Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Σήμερα είμαστε εδώ ζωντανά, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μαζί μας στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Έχω μια πολύ αξιόλογη, πολύ σημαντική καλεσμένη σήμερα, αλλά πριν περάσουμε στην καλεσμένη μας θέλω να σας υπενθυμίσω τους τρόπους ακρόασης. Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα, μέσω ίντερνετ, στο vogue.air.gr και στο erteco.gr, ψηφιακά, μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και δορυφορικά μέσω Ελλάς Sat και Hot Bird. Όπως σας είπα και στην αρχή, σήμερα έχω μια πολύ σημαντική καλεσμένη και ξέρετε, είμαι λίγο παραπάνω χαρούμενη και νιώθω λίγο μεγαλύτερη τιμή, γιατί είναι μερικοί άνθρωποι που τους γνωρίζεις πολλά χρόνια, που έχεις την τιμή να τους έχεις γνωρίσει μέσα από τη δουλειά σου, μέσα από το ρεπορτάζ, μέσα από τη δημοσιογραφία και τους θαυμάζεις και τους εκτιμάς για την προσωπικότητά τους, για το ήθος τους, για το πάθος τους. Η κυρία Τόνια Μωροπούλου λοιπόν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για σας, γιατί έχετε ένα τεράστιο βιογραφικό. Θα πω λοιπόν, αν και οι περισσότεροι τη γνωρίζετε, ότι είναι ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κυρία Μωροπούλου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι μεγάλη μου τιμή.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Ράλη. Σας θυμάμαι από την εποχή που ήμουν αντιπρίτανη στο Μετσόβιο, εκλεγμένη αντιπρίτανη, και είχα την χαρά να συνεργάζομαι μαζί σας στην ελεύθερη δημοσιογραφία, στην ΕΡΤ, για να προωθήσουμε τα θέματα των πανεπιστημίων.
Και να πούμε, αφού αναφερθήκατε σε αυτό, κυρία Μωροπούλου, μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους μας. Γιατί ήταν η περίοδος που είχαμε τις συνεχείς κινητοποίησεις των διοικητικών υπαλλήλων, υπήρχε μια αναταραχή, υπήρχαν εξάμεινα στον αέρα, υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει ο τρόπος που χειριζόσασταν όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, αλλά και που παρόλα στις δυσκολίες δεν διευκολύνατε και το έργο των δημοσιογράφων, να το πούμε έτσι. Ήσασταν πάρα πολύ συνεργάσιμοι στο κομμάτι της ενημέρωσης για να μπορούμε και εμείς να μεταφέρουμε όλα όσα συμβαίνουν.
Μα χωρίς ενημέρωση και χωρίς την κοινωνία πληροφορημένη για τα αληθή γεγονότα, για την πραγματικότητα, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει κάτι όπως πρέπει. Δηλαδή εναρμονισμένο με την κοινωνία. Και αυτό είναι πάντα το ζητούμενο.
Θέλω λίγο να πάμε έτσι λίγο πίσω, πριν πάμε στο σήμερα, που έχουμε πολλά να πούμε για το σήμερα. Εσείς είστε ομότιμη καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο, είστε πολλά χρόνια στο Πολυτεχνείο, αλλά ξέρετε, για το ευρύ κοινό είστε γνωστοί και με μια συγκεκριμένη ιδιότητα, η φωνή του Πολυτεχνείου. Έτσι πάμε λίγο, πάμε 50 χρόνια πίσω τώρα. Πάμε στο 1973. Είχατε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο φοιτητικό κίνημα τότε.
Ξέρετε, η γενιά του Πολυτεχνείου είχε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο γιατί έμαθε να κινείται συλλογικά και παρά τις διαφωνίες της μπόρεσε στην κατάληψη του Πολυτεχνείου να εκφράσει τον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό για ελευθερία.
Ψωμί, παιδεία,
ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική προκοπή. Πολύ δύσκολο στον τόπο μας να αγωνιζόμαστε ενωμένοι. Και εκείνος ο αγώνας ήταν ένας αγώνας ψυχής και ενότητας. Και γι' αυτό πέτυχε.
Ήσασταν η πρώτη εκφωνήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου. Θέλω να μου διηγηθείτε λίγο εκείνες τις στιγμές.
Θα σας πω τη στιγμή που όταν καθίσαμε στο εργαστήριο φυσικής δίπλα από το μεγάλο θέατρο της Σχολής Χημικών Μηχανικών, το εργαστήριο του Κουγιουμζέλη τότε, με το Στέλιο το Βίο από τη βιομηχανική, και ανοίξαμε τον πομπό για να απευθυνθούμε στον κόσμο, σκέφτηκα και τώρα τι θα πούμε, να δώσουμε την ταυτότητά μας. Και είπα εντελώς αυθόρμητα Σας μιλάω ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εδώ Πολυτεχνείο. Εκπέμπουμε στους 1050 χιλιοκύκλους. Αλλά οι 1050 χιλιόκυκλοι δεν μας έφεραν σε επαφή με όλη την Αττική. Στην πορεία έγιναν από το μικρό Πολυτεχνείο, τα ΚΤΕ, συμβολές και φτιάχτηκε ο μεγαλύτερος πομπός στην Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, στον τρίτο όροφο, με τον Νίκο το Χριστοδουλάκη, και ξεκίνησε πλέον να απευθύνεται σε όλη την Αθήνα, στην Αττική, και να ακούγεται, να αναπαράγεται σε όλη την Ελλάδα.
Και ήσασταν και γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, που φαντάζομαι σας έχουν ρωτήσει και άλλες φορές, αλλά θα ήθελα να μου το πείτε. Επειδή ήσασταν πολύ νέοι άνθρωποι όλοι, 18, 20, 22, όλοι όσοι συμμετείχατε σε αυτό το φοιτητικό κίνημα, και επειδή αντιμετωπίσατε και σκληρά γεγονότα στη συνέχεια, τι ήταν αυτό που σας έδινε δύναμη? Γιατί φαντάζομαι ότι γνωρίζατε, είχατε επίγνωση, έτσι δεν είναι, δεν είχατε άγνοια κινδύνου?
Όχι βέβαια, γιατί είχαμε καθημερινές διώξεις. Εγώ θυμάμαι τελειώνοντας το πρώτο έτος του Πολυτεχνείου, μαζί με τον έπαινο που πήρα, μεταξύ των τριών πρώτων που αρίστευσαν, πήρα και την πρώτη μου κλήτευση στην ασφάλεια, διυπόθεσή μου. Ο καθένας από μας ζούσε τις προσωπικές του διώξεις και δεν ήταν λίγες για παιδιά 18, 19, 20 χρόνων. Ήταν πάρα πολύ, αλλά είχαμε πολύ βαθιά την ανάγκη, και αυτή δεν ήταν μία ένταξη μηχανισμούς όπως είναι σήμερα. Είχαμε πολύ βαθιά την ανάγκη του να βγούμε από το σκοτάδι της δικτατορίας. Ήταν πραγματικό σκοτάδι αυτό. Εμείς το συνδέαμε μαζί με το αίτημα μιας ριζικά διαφορετικής ζωής με αξίες, που θα ήταν η ζωή στη δημοκρατία, η ζωή με ελευθερία, μια ουσιαστική ζωή και όχι το φαίνεστε, όπως ήταν εκείνη την εποχή.
Για πάμε τώρα στην 16η Νοεμβρίου 1973, εκείνη την ημέρα και την επομένη βέβαια.
Αυτό που συνέβη όταν η Συντονιστική Επιτροπή του Πολυτεχνείου εξέπεμψε με την ανακοίνωσή της το μήνυμα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, λαέ, κατέβα στους δρόμους». Ο αγώνας γίνεται γι' αυτό. Εδώ και τώρα πεθαίνει ο φασισμός. Μετά από αυτό συγκρουστήκαμε πλέον με τη Χούντα, με τοπικά. Ήρθαν οι καθηγητές μας από τη Σύγκλιτο του Πολυτεχνείου στη Συντονιστική και μας είπαν ότι πλέον δεν εγγυώνται το πανεπιστημιακό άσυλο, ότι κατεβαίνει ο στρατός για να επιβάλλει την τάξη, και μας είπαν να φύγουμε για να σωθούμε. Το ίδιο λέγανε και πολλές από τις κεντρικές αντιδικτατορικές οργανώσεις. Εμείς μείναμε, ομόφωνα μείναμε, δεν το συζητήσαμε, γιατί είπαμε ότι εάν φύγουμε και πάλι θα μας σκοτώσουν με το κεφάλι κάτω, και μείναμε για να μην παραδοθούμε, και βγήκαμε χωρίς να παραδοθούμε, βγήκαμε με το κεφάλι ψηλά. Η Χούντα αναγκάστηκε να κατεβάσει το στρατό για να μας βγάλει, συγκρουστήκαμε. Βγήκαμε το κεφάλι ψηλά και στον πομπό την τελευταία στιγμή, με όλους τους εκφωνητές, τη Μαρία τη Δαμανάκη, τον Γιώργο τον Παυλάκη, τον Μίτσο τον Παπαχρήστο και όλους όσους προανέφερα, είπαμε τον εθνικό ύμνο, και ο αγώνας τώρα συνεχίζεται. Έτσι βγήκαμε από τον πομπό, έτσι βγήκαμε από το Πολυτεχνείο, με τους νεκρούς και τους τραυματίες μας, φέρνοντας, χωρίς να σηκώσουμε τα χέρια μας, την ψυχή της Ελλάδας την επόμενη μέρα.
Και καταλήξατε και σε ένα ομόφωνο κείμενο, καταλήξατε ομόφωνα σε ένα κείμενο, και αυτό το κείμενο το είχατε για πολλά χρόνια στα χέρια σας, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, ναι, το γνωρίζει
πολύς
κόσμος.
Αυτό το κείμενο το διάβασα στους ξένους και Έλληνες δημοσιογράφους. Τότε πολύ λίγοι τολμούσαμε να κινηθούμε με εξωστρέφεια προς τον τύπο. Και κράτησα το χαρτί που είχα καθαρογράψει την απόφαση της συντονιστικής. Πέρσι στα 50 χρόνια το παρουσίασα στην ΕΡΤ και μετά το παρέδωσα στον Πρίτανη του Πολυτεχνείου, το Γιάννη του Χατζηγεωργίου, την ημέρα της επίσημης εκδήλωσης στο Πολυτεχνείο.
Και όσοι το έχουν δει αυτό ή μπορούν τώρα να το ψάξουν, να το βρούνε, υπάρχει στο διαδίκτυο. Ήταν ατόφιο, είναι
αυτό
ένα κείμενο που φαίνεται τόσο καλογραμμένο, τόσο καθαρογραμμένο. Λες και δεν πέρασαν αυτά τα 50 χρόνια, είχε μείνει δηλαδή όπως ήταν
όχι,
τότε.
Όχι, είχε κυτρινίσει,
Ήταν παρόλα αυτά, είναι επανάγνωστο, είναι ξεκάθαρο.
Είναι.
Κυρία Μωροπούλου, τώρα που έχουν περάσει 50, πάμε για τα 51 φέτος χρόνια, τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει στην Ελλάδα?
Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Στην Ελλάδα σήμερα τα πραγματικά προβλήματα είναι εντελώς διαφορετικά, όμως δίνουν ένα νέο περιεχόμενο στο διαχρονικό αίτημα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία.
Τους φοιτητές πώς τους βλέπετε σήμερα, γιατί είστε από τους πλέον αρμόδιους να μας μιλήσετε για τη νέα γενιά, για τους σημερινούς φοιτητές, γιατί είστε πολλά χρόνια δίπλα τους, με πολλούς διαφορετικούς ρόλους.
Αυτό είναι αλήθεια και αυτό που έβλεπα και από τότε που στη νέα γενιά με τον Κώστα Λαλιώτη και τον Πέτρο Ευθυμίου και άλλους πολλούς από τη γενιά μας επιχειρούσαμε με πρωτοβουλίες να ανοίξουμε δρόμους ανάπτυξης και απασχόλησης για τη νέα γενιά, έβλεπα ότι η ένταξη της νέας γενιάς στην κοινωνία και στην οικονομία ήταν πάντα μια μεγάλη πρόκληση και εξακολουθεί να είναι. Και σήμερα, στην πορεία, δουλεύοντας επιστημονικά στο σχεδιασμό της αηφόρου ανάπτυξης που μαζί με άλλους ριζοσπάστες από όλο τον κόσμο, ριζοσπάστες εννοώ επιστημονικά ριζοσπάστες, είναι μια εντελώς διαφορετική θεώρηση αυτή που εισηγηθήκαμε της αηφόρου ανάπτυξης.
Και θα μιλήσουμε γι' αυτό στη
ναι,
συνέχεια της
δουλεύοντας εκπομής. Λοιπόν γι' αυτό άρχισα να βλέπω και να υλοποιούμε μαζί με άλλους συλλογικά πάντα στον Οργανισμό Οικονομικού Συντονισμού της Ανάπτυξης σε όλες τις χώρες του κόσμου προγράμματα για την ανάπτυξη και την απασχόληση των νέων. Στην κατεύθυνση αυτή, βέβαια σήμερα, 40 χρόνια μετά από τότε που τα προτείναμε, τότε ήμουνα πρόεδρος, εκλεγμένη πάντα πρόεδρος επιτροπής του ΟΣΑ για αυτά, από τότε περάσανε 40 χρόνια και έπρεπε να βρεθούμε στην εποχή της κλιματικής κρίσης για να αρχίζουν να υλοποιούνται συνολικά αυτού του είδους τα προγράμματα.
Η νέα γενιά έχει αυτό το πάθος, αυτό το σθένος, αυτή τη διάθεση να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο βέβαια που είχατε εσείς? Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη ερώτηση.
Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Αυτό που μπορώ να εκτιμήσω είναι την ανάγκη για να προχωρήσει ο τόπος μας και ο κόσμος να έχει το δικό της στίγμα και να το υπερασπίζεται με σθένος. Εγώ πιστεύω ότι είναι τόσο έντονα τα προβλήματα και οι προκλήσεις που εξ αντικειμένου δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανωτελεία και όταν επιστρέψουμε πρέπει να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που θα μας βάλει τώρα ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης και μόλις επιστρέψουμε θα πούμε και για τις προκλήσεις του σήμερα και για την αηφόρο ανάπτυξη και για τη βραδιά του ερευνητή που είναι πολύ σημαντική. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε. Thank you. Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας», ζωντανά, είναι 25 λεπτά μετά τις 4, στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης, στο μικρόφωνο η Μίνα Ράλη και δίπλα μου εδώ στο στούντιο, στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, η κυρία Τόνια Μωροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αντιπρόεδρος της δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ένας άνθρωπος που έχει δώσει διαλέξεις για την έρευνα σε όλο τον κόσμο, σε πανεπιστήμια, σε πάρα πολλά πανεπιστήμια, και είναι μεγάλη μου τιμή που είναι σήμερα εδώ μαζί μου και μας διηγήθηκε όλα αυτά που έζησε στο Πολυτεχνείο το 1973. Και τώρα θέλω να πάμε στο σήμερα, να δούμε λίγο ποιες είναι οι προκλήσεις στο χώρο της έρευνας και ειδικά όσον αφορά την αηφόρο ανάπτυξη, που εσείς έχετε ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό. Και επειδή, κυρία Μωροπούλου, μπορεί και κάποιοι να μην ξέρουν ακριβώς τι είναι η αηφόρος ανάπτυξη, να το εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές για να το καταλάβουν, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Να μην τους κάνουμε μάθημα όμως.
Όχι.
Να το πω μέσα από εμπειρίες.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, πηγαίνοντας τα τελευταία 4 χρόνια σε απομονωμένες περιοχές της Ελλάδας, στα μικρά νησιά, Κάσος, Χάλκη, Σίμη, Καστελόριζο, στην Χίο, στην Εύβοια, στη Μάνη, στην Αιτωλοακαρνανία, αυτό το οποίο επιχειρήσαμε να κάνουμε μέσα από ένα πρόγραμμα της ΓΕΓΕΚ για το ερευνό καινοτομό, μαζί με το ΤΕΕ, το ΙΤΕ, το ΙΤΕΠ, την ΤΕΛΕΣΤΟ, την GEOSYSTEM, ήτανε, τεκμηριώνοντας τους πόρους του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, γιατί ο τουρισμός είναι οι εξωτερικές οικονομίες που φέρνεις για να δώσεις πνοή σε αυτούς τους τόπους απομονωμένους, μαζί με τη συγκοινωνία που τους φέρνει πιο κοντά και στο κέντρο και σε διαδρομές με ροή τουριστική. Και μέσα από αυτήν την τεκμηρίωση να διαμορφώσεις προτάσεις για τις υποδομές, για την προστασία του περιβάλλοντος που θα συμβάλλουν στην κοινωνική και στην οικονομική ανάπτυξη των τόπων αυτών, δηλαδή θα επιστρέψουν στην κοινωνία τη δυνατότητα να επιβιώνει εκεί, να είναι βιώσιμη αυτή η ανάπτυξη, εσάι, αυτή είναι η αειφορία. Ταυτόχρονα υπάρχει και η έννοια της κυκλικότητας, για την οποία πολλά ακούτε, την κυκλική οικονομία, που είναι κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, εγώ χρησιμοποιώ την πολιτιστική κληρονομιά, τους παραδοσιακούς οικισμούς, για να τροφοδοτήσω την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα όμως με την πρόσοδο αυτής της επανάχρησης, τι κάνω, διασφαλίζω και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα οι ήπιες πηγές ενέργειας είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε αυτήν την πορεία, γιατί για παράδειγμα στα GRECO Islands η εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τι μπορεί να δώσει, μπορεί να δώσει πολύ φθηνά και τη διάθεση του νερού στους κατοίκους. Η αφαλάτωση στη Χάλκη από 5 ευρώ το κυβικό έχει πέσει στα 1. Δηλαδή πληρώνει και ο νησιώτης όσο και Αθηναίος, γιατί η κατανάλωση ενέργειας για την αφαλάτωση είναι πολύ ψηλή. Μιλάω για πράγματα πολύ απτά, γιατί πολλοί με ρωτήσαν, μα καλά, τόσο σημαντικό ήταν που κατέβηκε ο Πρωθυπουργός στη Χάλκη για να βάλει μπροστά το φωτοβολταϊκό, ναι, να μπορεί να τροφοδοτείται η αφαλάτωση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η μείωση του κόστους. Λοιπόν, έχει νόημα επομένως, γιατί επιστρέφει και στην κοινωνία. Και σε μία αποτίμηση που κάναμε στο Πολυτεχνείο του κοινωνικού και οικονομικού αποτελέσματος, για κάθε εκατομμύριο που πέφτει σε αυτό το πλαίσιο, σε κάθε τόπο, για να γίνουν έργα, από μονοπάτια μέχρι υποδομές, δημιουργούνται άλλα 2. 0,7 τοπικά και 1,3 περιφερειακά και εθνικά. Δημιουργούνται 25 θέσεις εργασίας τοπικά και άλλες περίπου 30 περιφερειακά και εθνικά. Σκεφτείτε ότι μέχρι σήμερα λέγαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο ότι η πιο αποδοτική σε θέσεις εργασίας διαδικασία είναι αυτή της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, που δημιουργεί 15 νέες θέσεις για κάθε εκατομμύριο. Εδώ έχουμε πάνω από 3 φορές τόσο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια σοβαρή ιστορία, αλλά αυτή η σοβαρή ιστορία για να εφαρμοστεί θέλει συντονισμό των πολιτικών και σε επίπεδο κυβέρνηση και σε επίπεδο κυβέρνηση και αυτοδιοίκησης, περιφέρειας και δήμου και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Να πω ένα παράδειγμα.
Ναι, βέβαια.
Από τις βασικές υποδομές για αυτή την ανάπτυξη και με ιδιαίτερη έμφαση στην παραμεθόριο περιοχή του Αιγαίου, έχουμε από τα 300 καρνάγια που υπήρξαν τα τελευταία 200 χρόνια ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες αλλά και χώροι παραγωγής των ξύλινων σκαφών που απαιτεί η αλληλεία και ο τουρισμός, έχουμε σήμερα 60-70. Αν δεν συντονιστούν άμεσα πολιτικές και στην κυβέρνηση οικονομικών, ανάπτυξης, ναυτιλίας και τοπικά περιφέρειες και δήμοι, θα χάσουμε αυτή τη δυνατότητα. Και πού θα πάνε τα σκάφη? Στην Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά που λέμε είναι κρίκη μιας μεγάλης αλυσίδας με βαρύνουσα σημασία και γι' αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό φέτος που ξεκινήσαμε τη βραδιά του ερευνητή από την Κάσο. Είχαμε πάει με τον πρίτανη του Πολυτεχνείου, τον Γιάννη τον Χατζηγεωργίου, τον πρόεδρο του Συλλόγου του Πανελληνίου των Ταρσανάδων Ναυπηγείων.
Αυτό το πολύ όμορφο νησί.
Αυτό το πολύ όμορφο νησί. Χαίρομαι που σας αρέσει. Για να δώσουμε την έναρξη της βραδιάς του ερευνητή στα σχολεία και γενικότερα. Και βέβαια εκεί μαζεύτηκε όλος ο κόσμος. Δηλαδή, φτιάχνοντας μια σχολή καραβομαραγκών με το Πολυτεχνείο στην Κάσο και αναβιώνοντας το παλιό καρνάγιο στα 200 χρόνια του ολοκαυτώματος της Κάσου, που την έκαψαν οι Τουρκοαιγύπτιοι και σκότωσαν χιλιάδες κόσμου. Γιατί η Κάση με τα μεγάλα πλοία που έφτιαγναν την εποχή εκείνη, 40 μέτρα ήταν τεράστια πλοία, μπορούσαν να κυνηγήσουν στο Αιγαίο όλες οι εχθρικές δυνάμεις και το έκαναν.
Πριν πάμε στη βραδιά του ερευνητή, που πλέον έχει γίνει θεσμός εδώ και 10 χρόνια λειτουργεί και πάει εξαιρετικά, ήθελα να μου πείτε μια ακόμη κουβέντα για τις απομονωμένες περιοχές που συχνά αναφέρεστε σε αυτές και που ξέρω ότι εσείς έχετε δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Και μιλάμε για τα νησιά, μιλάμε για ορεινές περιοχές. Πιστεύετε ότι πλέον έχουμε καταφέρει πράγματα για αυτές τις περιοχές σε σχέση με κάποια χρόνια
Βεβαίως,
πριν?
Βεβαίως, και σήμερα 40 χρόνια μετά μπορούμε να τα δούμε. Δηλαδή τα δύο πιλωτικά που είχα καταθέσει τότε στον ΟΟΣΑ και στην UNESCO, η Χάλκη, νησί ειρήνης και φιλίας των νέων όλου του κόσμου, που ψηφίστηκε ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση της UNESCO, γι' αυτό και ο Ερντογάν σε όλες τις διακοινώσεις που κάνει ότι διεκδικεί τα νησιά του Αιγαίου, δεν διεκδικεί ποτέ τη Χάλκη, γιατί το ψήφισαν. Σήμερα η Χάλκη αποτελούσε ένα πρότυπο αηφόρου ανάπτυξη για την UNESCO και τον ΟΣΑ, είναι πράγματι στην κορφή της νησιωτικής ανάπτυξης. Η μεταλιγνητική περίοδος στην Κοζάνη ήταν μια πρόταση που κατέθεσα το 83 στον ΟΣΑ, υλοποιήθηκε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε 2 δισεκατομμύρια ήταν ένα μεγάλο project χρηματοδότηση ευρωπαϊκό, μετακινήθηκαν, τώρα ολοκληρώνεται αυτό, 40 χωριά με διαμεσολαβούσα την αναπτυξιακή εταιρεία της Κοζάνης. Φτιάξαμε αναπτυξιακές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες δημόσιου ελέγχου, τότε με τον ύμνηστο γεννηματά, για να φέρουν σε πέρας αυτά τα αναπτυξιακά εγχειρήματα. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία. Θα πρέπει, για να έχουν αποτέλεσμα, να υπάρχει πολιτική βούληση και στη Βουλή των Ελλήνων, που μας έκανε την τιμή να μας καλέσει ο Μάνος ο Κόνσολας στην Επιτροπή Περιφερειών και τα παρουσιάσαμε, όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως συντάχθηκαν στην αντίληψη και στην αναγκαιότητα εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Αυτό είναι
και
σημαντικό.
Πολύ ενθαρρυντικό.
Τι θα γίνει όμως?
Λοιπόν, πάμε στη βραδιά του ερευνητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Researchers Night, και 10 χρόνια πλέον, έτσι?
11.
11 πάμε τώρα. Το 2014 ξεκίνησε.
Ακριβώς.
Και έχει τεράστια απήχηση. Δίνει έμφαση στην ανάδειξη του έργου των ερευνητών και πείτε μας εσείς περισσότερα γι' αυτό. Και έχει χιλιάδες επισκέπτες και στην περίοδο της πανδημίας παγκοσμίως.
Έχει πάνω από 15.000 κόσμο εκείνο το βράδυ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο ιστορικό συγκρότημα Πατησίων, στο εμβληματικό κτίριο Αβέροφ. Για μένα ήταν ένα στίχημα να ξαναδώ το Πολυτεχνείο γεμάτο με δημιουργικό τρόπο. Και είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις τα σχολεία, τα νέα παιδιά, αλλά και τους πολίτες της Αθήνας να έρχονται και να βλέπουν τα εργαστήρια που στείνουμε επί τόπου ή τα project που παρουσιάζουν οι ερευνητές και να μπορούν να ψηλαφίζουν την έρευνα. Η έρευνα, ξέρετε, δεν είναι πια μια πολυτέλεια της περιέργειας των ερευνητών. Είναι μια αναγκαιότητα που οδηγεί με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της στην εισαγωγή καινοτομία στην ανάπτυξη. Αυτή η εισαγωγή καινοτομία στην ανάπτυξη είναι που επιταχύνει την ίδια την ανάπτυξη και τα αποτελέσματά της. Γι' αυτό και είναι ευχής έργο αυτό το ανοιχτό πολυτεχνείο.
Πολύ σωστό, πολύ ωραία το είπατε, ανοιχτό πολυτεχνείο.
Ανοιχτό πολυτεχνείο.
Και έρχονται παιδιά από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και εσείς που τα βλέπετε έτσι, πώς εντυπωσιάζονται, πώς αντιδρούν?
Ενθουσιάζονται, γιατί μπορούν να μετέχουν σε ένα πείραμα, μπορούν να παίζουν με την επιστήμη και καθώς παίζουν μπορούν και να αντιλαμβάνονται ότι αυτό το παιχνίδι έχει και ένα αποτέλεσμα που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο.
Περιμένατε όταν ξεκίνησε όλο αυτό ότι θα έχει τόσο μεγάλη απήχηση?
Ξέρετε, όλα τα πράγματα έχουν τη δυναμική τους και εξαρτάται πώς τα απευθύνει και πώς τα οργανώνει κανείς. Για μένα το ανοιχτό πολυτεχνείο χρειάζεται ανοιχτές πόρτες και ελευθερία έκφρασης μαζί με τη δημιουργική οργάνωση και τη συλλογική παρουσία όλων των ερευνητών, όχι μόνο του Πολυτεχνείου, όλων των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων της Αττικής, αλλά και άλλων πανεπιστημίων, όπως του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που έχει μαζί μας ένα MOU για αυτή τη δουλειά.
Και να πούμε, κυρία Μωροπούλου, ότι δεν πτωηθήκατε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εκμεταλλευτήκατε την τεχνολογία, έτσι δεν είναι?
Αλήθεια είναι.
Και έγινε με έναν διαφορετικό τρόπο. Πείτε μας πώς έγινε η βραδιά του ερευνητή εκείνη την περίοδο που ανοιχτό πολυτεχνείο δεν μπορούσαμε να έχουμε, γιατί τίποτα δεν ήταν ανοιχτό.
Όμως ήταν ανοιχτά τα κανάλια της επικοινωνίας. Οργανώσαμε διαφορετικά τα πειράματα, κάναμε βίντεο στα εργαστήρια και τα δείξαμε από όπου μπορέσαμε. Καταρχάς από την ΕΡΤ, που είναι ο χορηγός επικοινωνίας, από το blog της ΕΡΤ, από τις εκπομπές της, αλλά ταυτόχρονα και από τα social media, από την ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου, που είχε πάρα πολλούς επισκέπτες.
Πόσους επισκέπτες φτάσαμε?
Έχουμε φτάσει και τους 20.000 επισκέπτες.
Και είναι πολύ τιμητικό αυτό για σας και πολύ συγκινητικό, έτσι δεν είναι?
Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική που μας ξεπερνάει όλους. Δεν μιλάω μόνο για μένα, και το Πολυτεχνείο και τα Πανεπιστήμια και όλους. Γιατί άμα πάρει αυτή η νέα γενιά στα χέρια της το όραμα της επιστήμης και το πάθος της έρευνας, κάπου θα το πάει.
Βέβαια. Επειδή μας ακούνε και πολλοί Έλληνες από όλο τον κόσμο, θέλω να πω ότι εσείς έχετε και μια διεθνή καριέρα, δεν είστε μόνο μέσα στο Πολυτεχνείο εδώ στην Αθήνα. Έχετε, πέρα από την Ελλάδα που είπαμε για απομονωμένες περιοχές σε όλη τη χώρα, έχετε δώσει και πολλές διαλέξεις σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.
Ήμουνα καθηγήτρια εκλεγμένη στο Princeton στην Αμερική, στο Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, και βέβαια έχω δώσει και πολλές διαλέξεις σε όλο τον κόσμο. Έχω τιμηθεί εξελέγην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολυτεχνείων. Έχω οργανώσει στις Βρυξέλλες αλλά και στο Στρασβούργο πάρα πολλές εκδηλώσεις με τα Πολυτεχνία της Ευρώπης και μαζί με τον παραγωγικό τομέα, για να μπορέσουμε να αρθρώσουμε το όραμα του μέλλοντος, δηλαδή το πώς τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί και πώς οι νέοι μπορούν να έχουν σημαντικότερο ρόλο στην εφαρμογή της.
Διαφορές που βλέπετε στο εκπαιδευτικό σύστημα ανάμεσα στα ελληνικά και τα ξένα πανεπιστήμια?
Υπάρχουν διαφορές, και όσον αφορά στα πολυτεχνία, το ενιαίο πενταετές πρόγραμμα σπουδών που καταφέραμε μετά από πολλά χρόνια αγώνα και το 2017 αναγνωρίστηκε ως Integrated Master, αποτέλεσε και μία τομή, γιατί οι τεχνικές ευθύνες που μπορούν να αναλάβουν οι μηχανικοί με αυτές τις σπουδές είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που αναλογούν στις τριετείς σπουδές των κολεγίων ή στις παλιότερες τετραετείς των ΤΕΙ. Συνεπώς, έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι περασπίσαμε αυτά τα προγράμματα σπουδών, το ότι καταφέραμε και τροποποιήσαμε την Μπολόνια το 2015. Τότε επίσης μηχανικός υπουργός παιδείας ήταν ο Αριστίδης Μπαλτάς, και είχαμε πάει με τον αείμνηστο Ξανθόπουλο, πρώην πρίτανη του Πολυτεχνείου, στη σύσκεψη της Μπολόνια και τον αντιπρίτανη του Γεωπονικού, και τροποποιήσαμε την Μπολόνια, δηλαδή να μπορούν να υπάρχουν παράλληλα διάφοροι κύκλοι σπουδών, τριετής, τετραετής, πενταετής, με διαφορετικά επίπεδα τεχνικής ευθύνης. Έτσι, η ελληνική εκπαίδευση πήρε το προβάδισμα που της άξιζε, την αναγνώριση που της άξιζε, μαζί με τη γαλλική αλλά και άλλων χωρών, που σήμερα αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες.
Κυρία Μωροπούλου, θα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θέλω να μιλήσουμε και για τα πολλά έργα αποκατάστασης τα οποία έχετε συμμετάσχει, κυρίως όμως για τον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ, που είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο, και να μιλήσουμε και για ένα πολύ σημαντικό φόρουμ που έχουμε σε λίγες μέρες.
Γυναίκες.
Και μιλάω για το Women Economic Forum. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο.
Αχ, η ξενιτιά το χαιρέτε, τζίβα έρημου, το μοσχολούλουδο μου, σιγανά. Σιγανά, σιγανά και ταπεινά. Αχ, εγώ ήμουνα που το στείλα, τζίβα σιγανά, σιγανά πατώ στη γη. Αχ, Πανάθεμα σε ξενίτια, τζίβα σιγανά, σιγανά, σιγανά και ταπεινά. Αχ, που πήρες το παιδάκι μου, τζίβα σιγανά, σιγανά, σιγανά πατώ στη γη.
Εδώ είμαστε λοιπόν, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο ο Παναγιώτης Ιατρίδης, δίπλα μου εδώ στο στούντιο η κυρία Τόνια Μωροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια του Πολυτεχνείου και πολλά ακόμη πράγματα. Τι να πω, το βιογραφικό σας είναι τρεις σελίδες, δεν μπορώ να πω όλες τις ιδιότητες.
Να μην το πούμε.
Λοιπόν, και είναι τόσο ωραία η συζήτηση που έχω μαζί σας και έχουμε πει τόσο ωραία πράγματα, αλλά ξέρετε τι, θέλω να πάμε σε αυτά τα έργα αποκατάστασης. Ειδικά θέλω να ξεκινήσουμε από το έργο αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ. Ξέρω ότι αυτό σας προτάθηκε αφού είχατε κάνει κάτι άλλο, ένα έργο αποκατάστασης στην Αγία Σοφιά. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από την Ιερουσαλήμ, γιατί πρέπει να είναι από τα πιο σημαντικά έργα, έτσι δεν είναι, για εσάς.
Ομολογώ, μια συγκλονιστική εμπειρία.
Πρέπει να είναι απίστευτη η εμπειρία, πραγματικά.
Η πιο συγκλονιστική εμπειρία που έζησα στη ζωή μου, ο Πανάγιος Τάφος. Είχα την τιμή να με καλέσει ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Θεόφιλος ο Τρίτος, για να διαγνώσω τα προβλήματα τα οποία παρουσίαζε το Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας τη διαγνωστική μελέτη και με την ανάπτυξη διαλόγου για τη διαμόρφωση των λύσεων τόσο με τον Κουστοδό του Τάγματος των Φραγκισκανών όσο και με τον Πατριάρχη των Αρμενίων στην Ιερουσαλήμ, μπορέσαμε να έχουμε στα χέρια μας ένα ιστορικό κείμενο των τριών που μας έδινε τόσο εμένα όσο και στη διεπιστημονική ομάδα του Πολυτεχνείου που είχα συγκροτήσει από τους Μανώλη Κορέα, Ανδρέα Γεωργόπουλο, Κώστα Σπυράκο και Χάρη Μουζάκη, μετά την μελέτη και με βάση τη μελέτη να έχουμε την ευθύνη του έργου αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, όπερ και έγινε μέσω του Πολυτεχνείου, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, Το Πολυτεχνείο δεν κάνει έργα. Αυτό το έργο το κάναμε. Είχαμε την ευθύνη του, δουλεύοντας με άξιους ανθρώπους, το Βασίλη Ζαφύρη και την ομάδα του και πολλούς άλλους, 70 άτομα συνολικά, η διεπιστημονική ομάδα, τον αδερφό μου στη διοίκηση του έργου, από διεθνής μάνατζερ ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τους τρεις στόχους, δηλαδή να αποκαταστήσουμε τη δομική ακεραιότητα και να θωρακίσουμε σεισμικά το Ιερό Κουμπούκλιο, να αναδείξουμε τις αξίες του και να κάνουμε ένα έργο που θα μπορεί να στέκει εκεί ανά τους αιώνες. Βέβαια, οι αξίες του ήταν το κεντρικό θέμα και όταν 26 Οκτωβρίου του 2016 ανοίξαμε τον Πανάγιο Τάφο για να τον προστατεύσουμε από τα ενέματα, είχαμε μία συγκλονιστική εμπειρία και βεβαίως είναι ο Πανάγιος Τάφος προστάτευσε και μας και το έργο και ολοκληρώθηκε μέσα σε 8,5 μήνες με απόλυτη ακρίβεια.
Κυρία Μωροπούλου, όταν ανοίξατε τον Πανάγιο Τάφο, τι αντικρίσατε?
Αντικρίσαμε, αφού βγάλαμε τα σκύρα που κάλυπταν την ταφική κλίνη, αντικρίσαμε την ταφική κλίνη λαξευμένη στο βράχο, με την λάξευση του κύλου της κεφαλής και μια εγχάρακτη γραμμή για την παροχέτευση των σωματικών υγρών. Μία συγκλονιστική εικόνα ενός τάφου κενού με έντονη ενέργεια.
Εισπράξατε αυτή την ενέργεια?
Βεβαίως την εισπράξαμε και εμείς και τα όργανα έσβησαν. Μπορέσαμε μετά από 2 ώρες, όταν ηρέμησε η κατάσταση, να μετρήσουμε. Χρησιμοποίησαμε για πρώτη φορά που άνοιγε ο Πανάγιος Τάφος, μετά από σχεδόν 7 αιώνες, να αξιοποιήσουμε την υψηλή τεχνολογία για να διαγνώσουμε τον Πανάγιο Τάφο και ήταν πολύ σημαντική η δυνατότητα που μας έδωσε η αρχαιομετρία με τον φοιτητή μου καθηγητή τότε της αρχαιομετρίας του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μας λείπει σήμερα, τον αείμνηστο Νίκο Ζαχαριά, να χρονολογήσουμε ότι η ταφική πλάκα, η δεύτερη κάτω από αυτήν που μετακινήσαμε, είχε τοποθετηθεί από το Μεγάλο Κωνσταντίνο. Αυτό ήταν μια σημαντική επιβράβευση του ρόλου του Βυζαντίου και της Ελλάδας στην ανάδειξη του προσκυνήματος του Παναγίου Τάφου. Και ήταν πολύ μεγάλη στιγμή εκείνη παράλληλα, πέρα από το γεγονός ότι μας έφερε σε επαφή με το ίδιο το θείο. Πέρα από αυτό, ήταν πολύ σημαντικό ότι την ίδια στιγμή με το National Geographic 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη νοερά γονάτιζαν μαζί μας μπροστά στον Πανάγιο Τάφο, με 2 δισεκατομμύρια τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα μνημείο που μιλάει σε όλους, γιατί η ελπίδα της Ανάστασης αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων ανεξάρτητα από το θρήσκευμα που έχουν ή το τι πιστεύουν.
Και νιώθω ότι έχετε συγκινηθεί και λίγο καθώς θυμάστε αυτές τις εικόνες, έτσι δεν
πάντα
είναι?
Πάντα.
Την ξεχωρίζετε αυτή τη, όχι αυτή τη δουλειά, αυτή την εμπειρία, την ξεχωρίζετε, θεωρείτε από
έχει τα δικά της μοναδικά
καριέρα,
χαρακτηριστικά. Ποια καριέρα μου? Δεν είναι καριέρα, εδώ είναι πάνω από καριέρες αυτό που συνέβη. Βεβαίως για μένα είναι συγκλονιστική και η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.
Που είναι και ο τόπος καταγωγής σας, η Ρόδος.
Είναι η πατρίδα μου και τη λατρεύω. Το Τζιβαέρι που ακούγαμε πριν είναι ένα τραγούδι από εκεί. Για μένα είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Όταν καθαρίσαμε την Τάφρο το 82 με τη νέα γενιά 82-83 και ανοίξαμε με το Σαββόπουλο τότε, με το ροκ του μέλλοντός μας, την Τάφρο στον κόσμο της Ρόδου. Αποκαταστήσαμε μαζί με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Δήμο Ρόδου τον Σάβα Καραγιάννη και τον Έφορο Αρχαιοτήτων τότε. Αποκαταστήσαμε σημαντικά μνημεία, την Παναγία του Κάστρου, τον Άι Γιώργη, τον Πύργο του Καρέτο. και με πολιτιστικά γεγονότα ξεκινήσαμε σε μια παγκόσμια προσπάθεια να εγγράψουμε τη Ρόδο στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO σαν ιστορική πόλη. Και αυτό έχει πάρει το δρόμο του με μεγάλες προοπτικές σήμερα και με μεγάλα διακυβεύματα. Όπως η Αγιά Σοφιά.
Ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό έργο που ουσιαστικά ήταν και αυτό που άνοιξε το δρόμο για το έργο στην Ιερουσαλήμ, γιατί από εκεί σας έγινε η
πρόταση. Δεν ξέρω ποιο ήταν αυτό, αλλά και μόνο του το έργο της Αγιάς Σοφιάς είναι μεγάλο. Η αντισεισμική προστασία της Αγιάς Σοφιάς, πάντα διεπιστημονικά, σε ένα MOU με το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, του Πολυτεχνείου, του Μπογάζιτσι και το Καντιλί Observatory, το Αντισεισμικό Ινστιτούτο της Κωνσταντινούπολης, καταφέραμε 3 μήνες πριν από το μεγάλο σεισμό, 17 Αυγούστου του 1999, να έχουμε ολοκληρώσει την παρέμβαση μέσα από ένα έργο που επόπτευσε το Επιστημονικό Συμβούλιο της Αγίας Σοφιάς, που κράτησε την Αγία Σοφιά, όπως έλεγε το Science, «stirred but intact», δηλαδή κουνήθηκε αλλά δεν έπεσε. Και άλλα πολλά.
Και έχετε εργαστεί σε πολλά έργα, να πούμε. Τι να πρωτοπώ,
στην Κρήτη, παρέδωσα...
στη Σερβία, στο Άγιο Όρος. Το τελευταίο είναι στην Φωκίδα.
Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Βαρνάκοβας αποκαταστήσαμε το καθολικό με την υψηλή επιστημονική επιστασία του Πολυτεχνείου, με την εποπτεία της εφορίας αρχαιοτήτων της Φωκίδας σε συνεργασία με τη διεύθυνση των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελετών και έργων αποκατάστασης, με το ίδιο συνεργείο, του Παναγίου Τάφου, και την ίδια μεθοδολογία. Το πιο σπουδαίο όμως με τους πόρους της μοναστικής κοινότητας των μοναχών, γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας Βαρνάκοβας, που με αυτό το έργο δίνει ένα παρόν, δίνει ένα υπόδειγμα ευθύνης και ελπίζω να βρει και την απαραίτητη υποστήριξη για να ολοκληρώσει με την αποκατάσταση των κελιών που έχουν καεί.
Μας απομένει λίγος χρόνος και θέλω να μιλήσουμε για το Women Economic Forum. Είστε πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
της Διεθνούς
Επιστημονικής Επιτροπής αυτού του φόρουμ, του πολύ σημαντικού φόρουμ. Πείτε μας 2 λόγια γι' αυτό, πότε θα γίνει, ποιες είναι οι βασικές θεματικές ενότητες, οι στόχοι σας ποιοι είναι.
Με πρωτοβουλία του WIKI, που είναι η ελληνοϊνδική επιχειρηματική και πολιτιστική οργάνωση γυναικών, ξεκίνησε για πρώτη φορά η διοργάνωση του Women Economic Forum, διεθνούς οικονομικού φόρουμ, στην Αθήνα. Θα γίνει 22 και 23 Οκτωβρίου στο Ευγενίδιο.
Τρίτη και Τετάρτη.
Ναι. Έχει πολύ σημαντικά πάνελ, συζητήσεις. Έχω εδώ
το πρόγραμμα μπροστά μου και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό
να μας
το πρόγραμμα.
Να πείτε τους τίτλους εσείς λοιπόν.
Βλέπω εδώ λοιπόν, ξεκινάμε την Τρίτη στις 9 το πρωί, 22 Οκτωβρίου, με κάποιους χαιρετισμούς, μεταξύ αυτών και τον δικό σας, το χαιρετισμό ως αντιπρόεδρος του WIKIGR και βέβαια ως ομότιμη καθηγήτρια του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και μετά έχει διάφορες θεματικές ενότητες, γυναίκες επιχειρηματίες και πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εκπαίδευση και κατάρτιση, ενδυνάμωση και προετοιμασία γυναικών για ηγετικούς ρόλους, γυναίκες για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα, ναυτιλία και μετασχηματισμός ενέργειας και τεχνολογίας, πολιτισμός και εναλλακτικός τουρισμός για την αφορία, πράγματα που είπαμε και προηγουμένως, καινοτομία για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και βέβαια μέσα σε όλα αυτά είναι ο ρόλος της γυναίκας. Και γυναίκες και κοινωνία, εξισορρόπηση καριέρας και οικογένειας, διευκόλυνση και ενδυνάμωση των γυναικών να αναλάβουν ηγετικές θέσεις και μεγιστοποίηση του ρόλου στη διαμόρφωση της οικονομίας της επόμενης γενιάς. Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω το λίγο χρόνο που μας απομένει, επειδή εσείς είστε μια γυναίκα με μια πολύ σημαντική πορεία, η οποία φαντάζομαι έχει και τις δυσκολίες και τα εμπόδια της, όπως οι πορείες όλων των ανθρώπων. Και θέλω να μου πείτε, κυρία Μωροπούλου, Πού πιστεύετε ότι βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία?
Αυτό θα μας το πούν και θα το ακούσετε από πολλά έγκυρα στόματα 22 και 23 Οκτωβρίου στο Ευγενίδιο.
Ναι.
Από τις περισσότερες γυναίκες που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, γυναίκες από
υπουργοί,
τα πανεπιστήμια,
επιστήμονες,
επιχειρηματίες, γυναίκες της βιομηχανίας, γυναίκες της δράσης. Θα ακούσετε τα δικά τους προβλήματα, διακυβεύματα, στοιχήματα και τις προοπτικές. Για μένα ο ρόλος της γυναίκας είχε πάντα τα ίδια προβλήματα αξιοκρατίας που συναντά κάθε άνθρωπος στην πορεία του στην κοινωνία όταν θέλει να εμπεδώσει ένα δημιουργικό έργο, αλλά και κάποια παραπάνω. Δηλαδή, ξέρω ότι ειδικά οι γυναίκες αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερη προκατάληψη, γιατί αυτή ήταν η ιστορία της κοινωνίας μας. Και για να την πολεμήσουμε, πρέπει να την πολεμήσουμε σε ένα κοινό αγώνα με όλους για την αξιοκρατία, αλλά και χωρίς να καμφθούμε ψυχολογικά όταν μας αποκλείουν. Έχω ζήσει τον αποκλεισμό.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Έχω ζήσει τον αποκλεισμό. Δεν τον δέχομαι, είναι ένα συστηματικό εργαλείο μιας ανδροκρατικής κοινωνίας. Η μόνη πορεία είναι η δημιουργία και η πορεία στο μέλλον.
Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας. Πιστεύετε ότι εμείς οι γυναίκες έχουμε μάθει πλέον να στηρίζουμε μία την άλλη ή εξακολουθούμε να δημιουργούμε και προβλήματα μεταξύ μας, το οποίο βέβαια είναι το χειρότερο από όλα. Εμείς οι ίδιες να μην στηρίζουμε μία την άλλη, πιστεύω.
Δεν θα μπορούσα να μιλήσω με αποφθέγματα, αλλά θα πω ότι αν δεν δουλέψουμε μαζί, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα ούτε για τις γυναίκες ούτε για την κοινωνία. Και κρατήστε ένα πράγμα. Από ό,τι δείχνουν τα νούμερα στην Ευρώπη, οι γυναίκες κατά πλειοψηφία είναι αυτές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ευελιξία, την μεγαλύτερη καινοτόμο εισφορά στην ανάπτυξη και μπορούν να ηγηθούν στην πορεία προς το μέλλον.
Ένα μήνυμα για τους Έλληνες της Ομογένειας κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι τους αγαπάτε. Είπαμε πριν ότι έχετε πάει σε πάρα πολλά πανεπιστήμια, έχετε δώσει διαλέξεις, έχετε επισκεφτεί πολλές χώρες. Ένα μήνυμα στους Έλληνες της Ομογένειας.
Είναι Έλληνες και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
Κυρία Μωροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για μένα και θα πω εις το επανειδήν.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν η κυρία Τόνια Μωροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος της Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, τουλάχιστον για μένα, εγώ πραγματικά την απόλαυσα, ελπίζω και εσείς. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να σας πω κλείνοντας ότι αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε mail στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com και στο προσωπικό μου mail emrali@gr. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ήταν η Μίνα Ράλη, στον ήχο Παναγιώτης Ιατρίδης. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να μην σταματάτε να ονειρεύεστε.